Hoşyariya Dilan. Ji bernameya Hoşyarbûna Dilan ji herkesî re merhaba. Ez Nancy Demos Welgemut. Qeydkirina bersivê. Gava hûn pirtûka pîroz dixwînin û hûn xeletiyekê xwe ferq dikin ji bo vê tobe û guhertina we tê bîra we gelo. An di serî de ev yek pir bi bandor tê û piştî çil rojan hûn ji bîr dikin. Gava ez gotina xweda dixwînim çi tiştên nîşanî min dike? Ez lênûsekê dinivîsînim û yek bi yek ji bo min rêbazeke pir baş e. Qeydkirina bersivan ku em didin gotina xweda, ji bo em bibin guhdarê gotina xweda. Ji bo em bibin bi cihkirina wan gotinan, alîkariya me dike. Di beşa nihan ya nehemyayê de, em li xwe mikurhatineke dirêj ya gelê Îsraîlê dixwînin, li hev kombûn û gava qanûn xwendin guhdar kirin. Ferq kirin ku li ber qanûnê radibin û têgihiştin, bêdivê çi biguherînin. Di'a bi vî avayî diqede, ji ber wan hemû pêkhatiyan, em peymaneke nivîskiya teqez çê dikin. Piştî ku gunehên xwe ferq kirin, tobe kirin û tiştên ku xwestin biguherînin, bi awayekî peymanî nivîsandin û mohr kirin. Careke din gava ku we pirtûka xwe ya pîroz xwend, bila lênûskek li ber destê we be û tiştên bi rêya gotina xweda bê çij were dibêje binivîsînin. Ev rêbaz wê alîkariya we bike û gotina xweda ya ku dixwînin û di jiyana xwe de bi cih bikin. Ez Nancy Demos Welgemut و ریزا لگرین الخدا یا شیاربون دلان گهدار کر. ببینین دخیر و خوشیه ده.